Planetárium.
Dá se podle štěkotu poznat, jaké zvíře pes právě větří? Bioakustickému výzkumu psího štěkání se věnovali i čeští vědci. Povídat o tom bude zoolog a etolog Richard Policht.
Objevili řečtí archeologové skutečně antickou Meliboju, město, o kterém píše ve své Iliadě řecký básník Homer? Uslyšíte, co si o tom myslí klasický archeolog Pavel Tyc.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, naše soutěž a pochopitelně ani pravidelná rubrika Historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech vám přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Neexistují tři druhy čečetek, ale jediný za to ve třech formách. Na jihu převažují tmaví menší ptáci s větším zobákem, čečetky ze severu jsou velké a světlé s malým zobákem, liší se i zpěvem. Podle vědců za to může supergen, objevený nedávno díky zdokonalení sekvenačních technik. U čečetek se zřejmě navíc uplatňuje výběr, který zvýhodňuje jednotlivé ekotypy v daném prostředí, migrace a také preference podobně vypadajících sexuálních partnerů.
Více než třetina druhů sladkovodních ryb je ohrožena vyhynutím. Některé se už za vyhynulé přímo považují. Ne všichni vědci se s tím smířili. Založili projekt nazvaný Hledání ztracených ryb, do kterého se zapojil například i turecký ichtyolog Cüneyt Kaya. Celých 12 let strávil pátráním po jednom druhu malé pruhované mřenky, která byla naposledy spatřena v roce 1974. A nakonec uspěl. Ryba žije dodnes v několika potocích na jihovýchodě Turecka.
Strašík maloústý, bizarní hlubokomořská ryba s průsvitnou hlavou a ocasem, hnědým tělem a zelenýma očima byla popsána v roce 1939. Vědcům však nebylo jasné, jak přijímá potravu. Zdálo se, že má oči obrácené vzhůru, zatímco tlama směřuje dopředu. Až nedávno se podařilo rybu zachytit v jejím přirozeném prostředí. Video ukazuje, že oči v průhledné kopuli hlavy rotují, jak ryba právě potřebuje, takže si vidí jak nad hlavu, tak i do úst.
Na odvrácené straně měsíce stojí podivný krychlový objekt a nikdo netuší, co to vlastně je. Vyfotografovala ho jedna z kamer čínského vozítka Yutu 2, které už skoro 3 roky pracuje v kráteru von Karman v měsíčním komplexu Jižní pól Aitken. Kolem snímku se rozproudila živá debata. Vozítko samo se vydalo objekt prozkoumat. Ujet potřebných 80 metrů mu bude trvat 2 až 3 lunární dny, které se rovnají 2 až 3 pozemským měsícům.
Na oběžné dráze ve výšce 600 kilometrů obíhá už něco přes týden nová observatoř americké agentury NASA a italské kosmické agentury ASI, nazvaný Imaging X-ray Polarimetry Explorer, zkráceně XPE. Družice je vybavena 3 stejnými teleskopy určenými k měření polarizace rentgenového záření astronomických objektů. Vědci by na základě získaných dat rádi zlepšili své znalosti o tom, jak vzniká rentgenové záření v extrémních objektech kosmu.
Jak uvádí web Cosmonautics.cz, týká se to především speciálních objektů, jako jsou pulzarové větrné mlhoviny, neutronové hvězdy, galaxie nebo supermasivní černé díry.
Plánovaná životnost rentgenového teleskopu XPE jsou 2 roky. Jako pokaždé však NASA uvádí, že v případě bezproblémového fungování může aparát svou misi prodloužit.
My jsme s úvodním přehledem u konce, opustíme vesmír a budeme se věnovat věcem pozemským, konkrétně psímu štěkání.
Bioakustika je pozoruhodný badatelský obor, který zkoumá vokální komunikaci zvířat. Už před týdnem jste v našem pořadu mohli slyšet rozhovor, který se týkal jarního toku tetřívků a zvuků, které při něm produkují tetřívčí kohoutci.
Tentokrát se zaměříme na mnohem známější fenomén. Budeme se věnovat psímu štěkání. Každý ho zná, každý ho mnohokrát slyšel, dokonce i věda mu věnuje poměrně velkou pozornost.
Odborníky zajímá, jak a proč psi vůbec štěkají, jak se jejich štěkot liší v různých situacích a jestli je možné různé druhy štěkotu od sebe rozeznat.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Co všechno vědce až dosud na psím štěkotu zajímalo, co na něm zkoumali?
O tom už hovoří Richard Policht z katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské Zemědělské univerzity v Praze.
Obecně jakoby ten výzkum psí komunikace je velmi jako zajímavá věc. Pokud si vezmeme to samotné štěkání, první výzkumníci, kteří se na to zaměřili, zjistili, že tam je obrovská variabilita, což znamená, že ten pes štěká fakt jakoby různě. A tehdy si právě ty výzkumníci mysleli, že tam není žádný jako vztah k nějakým konkrétním informacím. Pokaždý ten pes štěká různě a nelze v tom vysledovat přímo nějaký link ke konkrétním situacím nebo emocím a podobně. No nicméně, když se na to další věci zaměřili podrobněji, tak zjistili, že to tak vůbec teda jako není, že i když je tam velká variabilita v tom psím štěkání, ty psi jsou schopni tím svým štěkotem vyjadřovat celou řadu informací. Takže zjistili právě třeba individuální rozdíly mezi těmi psy, pak štěkání v různých situacích. Jinak štěká například za plotem na neznámého člověka, jinak například při výzvě ke hře, jinak když na toho psa se například někdo jako rozeběhne a celá řada jako dalších situací, při kterých ty psi štěkají. A právě tohle se teda zjistilo, že teda je tam kontextuální informace zakódovaná, což znamená, že ten pes vyjadřuje kontext neboli tu situaci, ve které se teda ocitnul. A co je velmi jako zajímavé, že to jsou schopni teda rozpoznávat i lidi, a to teda i nechovatelé, a dokonce i děti. Jo? S větší pravděpodobností, než by odpovídalo náhodě, i děti jsou schopny přiřadit to štěknutí k té dané konkrétní jako situaci. Pak třeba emocionální zabarvení jakoby ty situace. Jo? Takže pozitivní, negativní jako emoce, které doprovázejí právě tu situaci, ty psi jsou tím schopní taky vyjadřovat.
Lesnické kynologie tě vždycky zajímalo, jestli ti psi štěkají odlišně na různé druhy zvířat a jestli se tady podle toho štěkotu dá poznat, co ten pes právě cítí. Tomu se nikdo nevěnoval zatím.
Obecně jakoby to štěkání se velmi intenzivně zkoumalo během těch posledních několika let, ale ty lovecký psi zůstaly stranou těch jako výzkumů, což je teda velmi jako zajímavý. A právě, že řada myslivců a i řada chovatelů a kdokoliv, tak se mohl všimnout, že někdy se mu zdá, že ten pes štěká při setkání s některou tou zvěří jiným způsobem a je to schopen jako rozpoznat. Doposud na to se nikdo právě nepodíval. Takže nás teda zajímalo, jestli to tam vůbec teda je, jestli jsou rozdíly ve štěkání na různý typy zvěře, čím ty rozdíly jsou daný a jak moc jsou jako velký, pokud jako jsou.
Vybrali jste si jezevčíky a teriéry, proč právě tyhle dvě rasy?
My jsme potřebovali nějaké jako univerzální plemena, který se používají pro široký spektrum ty myslivecké praxe. Ty teriéři a jezevčíci na to jsou úplně jako ideální. A je tam jako další věc, že někteří naši kolegové mají právě i chovatelskou stanici a přístup k řadě jako dalších jedinců. V rámci ty vědy je potřeba ty poznatky nejenom, aby seděly na konkrétní jedince, ale aby je bylo možné generalizovat, taky je potřeba mít těch dat dostatečný počet na nějakým dostatečným minimálním počtu jedinců. A taky jsme potřebovali třeba vyloučit ty rozdíly jakoby mezi plemeny, takže jsme potřebovali, aby ten vzorek byl plus minus uniformní, takže jsme si zvolili tyhle ty dvě plemena.
A kdo stál, tak říkajíc, na druhé straně plotu? Jaká zvířata? A jak to odborníci provedli, aby kromě vybraných psích ras byly uniformní a tedy z vědeckého pohledu srovnatelné i podněty ke štěkání a podmínky, za kterých bylo zaznamenáno?
Bioakustika Richarda Pulichta jsem se také ptal, jestli byla v rámci experimentu použitá živá zvířata nebo třeba jen jejich pachová stopa.
Když jsme s tím začínali, tak jsme dělali několik různých situací. Dělali jsme právě, že jsme byli třeba i v obůrce, kdy jsme třeba ty divočáky jako viděli a teď jsme nahrávali i právě na té stopě. Nicméně do toho vstupuje celá řada jako dalších proměnných. My jsme potřebovali, aby se to standardizovalo, abychom vyloučili řadu proměnných, které do toho mohly vstupovat, i třeba takový, o kterých bychom ani nevěděli. Abychom vůbec jako zjistili, jestli ten fenomén tam je a všechny ty věci, které jsme potřebovali vědět, tak jsme se snažili tu situaci teda standardizovat. Ten pes se vždycky přivedl ze vzdálenosti třeba 1 až 3 metrů k tomu zvířeti, to zvíře bylo zapletivém, takže tam byla furt jakoby stejná vzdálenost a přitomhle ty psi štěkali na ty zvířata. Divoký prase, liška, králík a kůr domácí. Proto, abychom teda zjistili vůbec, jestli tam ty rozdíly jsou a jak jsou teda velký.
Jak vypadaly ty výstupy, na kterých jste pak dělali analýzy a jak se ten štěkot porovnávali?
Do ty analýzy vstoupilo nějakých necelých 2000 štěknutí na ty 4 druhy teda zvířat. Ty nahrávky se pak dají do speciálního bioakustického softwaru, který umožňuje to, že tu nahrávku můžete vidět v obrazový podobně jako obrázek. Takže takovým základním zobrazením je spektrogram, který zobrazuje frekvence, čas a intenzitu těch jednotlivých částí signálu právě pomocí intenzity barvy. To je takový základní zobrazení pro takový první posouzení toho hlasu. No a pak je celá řada dalších typů zobrazení, třeba velmi detailně, jak jsou intenzivní jednotlivé frekvence a podobně. V rámci těch zobrazení je možné vidět a pak teda i měřit, kvantifikovat konkrétní parametry. Můžete na tom obrázku vidět a změřit, jaká je třeba nejintenzivnější frekvence, jo, nebo frekvenční rozsah. To znamená od nějaký ty nejhlubší frekvence až po tu nejvyšší frekvenci, kam ten signál dosahuje. Nebo třeba kvantifikovat, jak je ta akustická energie rozložena v tom frekvenčním spektru. Takže si můžete říct, že vás zajímá třeba, kde se nachází polovina ty celkové energie. Jo, nebo jaká je frekvence, kde se nalezá třeba čtvrtina ty celkové akustické energie. Takových parametrů akustických je celá řada, několik desítek. Pak nakonec máte nějakou excelovskou tabulku třeba s 50 nebo i více sloupečkama. Každý sloupeček je nějaký naměřený parametr. A pak probíhá mnohorozměrná statistická analýza, která právě hledá takovou kombinaci těch akustických parametrů, který maximalizují ty rozdíly mezi těmi typy zvěře, na který bylo jako štěkání. Jo, protože obecně takovýhle typ signálu, který patří de facto mezi takzvaný širokospektrý signály, to je právě jako štěkání, vrčení a takový chrčivý a podobný hlasy, což je něco jiného třeba než hvízdání, pískání, které jsou takzvaný tónický hlasy. Na spektrogramu takový tónický nebo tonální signál vypadá jako velmi jednoduše, jo, jako taková linka, čára, a to naměříte několik málo těch akustických parametrů a ty rozdíly můžou být dány třeba jenom třeba pomocí 1, 2, často, ale ne vždycky. Ale u těch širokospektrých signálů skoro v 99% případů to je, že ty rozdíly mezi testovanými kategoriemi nejsou daný jenom právě jedním nebo dvouma parametry, ale kombinací více těch parametrů. A která ta kombinace je nejlepší, která maximalizuje ty rozdíly mezi těma kategoriemi, které vy testujete, tak k tomu nám slouží právě ty mnohorozměrné analýzy.
Pojďme už ale k nějakým konkrétním výsledkům testování, které prováděl bioakustický tým Pražské zemědělské univerzity. Pozná se tedy podle pouhého štěkotu, jaké zvíře jezevčík nebo teriér větří, divočáka, lišku, králíka nebo slepici?
Výsledky analýzy jsou rozhodně zajímavé, říká Richard Pulicht.
Abych vysvětlil podstatu ty analýzy. Můžete si to představit, jako byste měli třeba 100 štěknutí v nějakém jako balíku, ze kterého byste náhodně vybrali jakýkoliv teda štěknutí a teď byste ho měli přiřadit do jedny z těch 4 kategorií na základě toho druhu zvěře, na který bylo štěkání. Tato analýza nám ukazovala, s jakou pravděpodobností lze přiřadit každý to štěknutí do ty správné kategorie, to znamená na ten druh zvířete, na který bylo teda štěkáno. A ukázalo se, že teda ty největší rozdíly byly při štěkání na divoký prase, kde ty rozdíly procentuálně přesahovaly 80%. Takže s pravděpodobností větší jak 80% bylo možné přiřadit jakýkoliv náhodně vybraný štěknutí, že patří právě k tomu divočákovi. Oproti pravděpodobnosti, která vyplývala z hlediska náhody, necelých 20%. Skoro čtyřikrát větší pravděpodobnost bylo přesnější přiřazení, to štěknutí na toho divočáka. Co bylo zajímavé, že štěkání na lišku, která de facto představuje zejména pro tyhle ty menší plemena jako jezevčíci a teriéři určitě taky nějakou konkrétní teda hrozbu, bylo míň teda odlišný a bylo porovnatelný se štěknutím na ty ostatní druhy zvířat. To štěkání na každý ten druh zvířete bylo klasifikováno s daleko teda větší přesností, než by bylo na základě náhody. A ta pravděpodobnost se pohybovala plus minus od 50 přes nějakých 70%. Každý ten hlas byl přiřazen k ty daný konkrétní kategorii. A v případě toho divočáka to teda přesahovalo 80%. Takže to štěkání se lišilo v případě štěkání na každý to zvíře. Největší rozdíly byly na toho divočáka a pak ty ostatní byly teda srovnatelné. Jak na králíka, tak na toho kura, tak i teda na tu lišku, což nás teda velmi překvapilo.
Hrálo nějakou roli to, jestli ten pes se v životě s tím zvířecím druhem setkal nebo ne?
Zhruba polovička těch psů se s některými těmi typy zvířat nikdy jako nesetkala. To bylo zajímavé hlavně u toho divočáka, že do toho mohou vstupovat teda další faktory, není to teda daný jenom tou přímou zkušeností. Jak konkrétně to je, to my zatím nejsme schopni na to odpovědět. Jo, může to být daný například tím šlechtěním právě těch loveckých plemen, kde se může třeba zafixovat teoreticky ta predispozice k tomu označovat právě tu konkrétní jakoby zvěř. Ale na základě těch výsledků my to nejsme teda schopni potvrdit, to máme teda v plánu v tom pokračovat teda dále. Bylo by dobré se podívat třeba například i na ty štěňata, kdy se ta schopnost jako objeví v rámci těch loveckých psů, těch jedinců, který mají s tou zvěří zkušenost a nemají s tou zvěří zkušenost, ale pak třeba i vysloveně nelovecký psy, takže ty jezevčíci jsou na to ideální, že my se teda chystáme do toho zahrnout právě takový ty klasický gaučáky, jezevčíky, takže uvidíme, no, tohle budeme řešit dále, tuhle otázku.
Říkal jste, že to štěkání na ty lišky, na kura domácího, na králíka se mezi sebou až tolik nelišila, ale to prase se vyloženě odlišovalo. Čím bylo to štěkání na prase jiné?
Takže jednak to štěknutí na to prase mělo nejdelší délku trvání, zcela signifikantně, no a pak ve většině ostatních parametrů, zejména těch frekvenčních, jak teda ty spodní hlubší frekvence, tak i ty vyšší teda frekvenční parametry byly výrazně nižší. To znamená, že ten signál je celkově teda hlubší na to prase. Jo, a tohle chcem otestovat pak i na lidech, jak ty lidi jsou schopni to jako identifikovat. Tohle si myslím, to je první věc, kterou tam člověk je schopen slyšet opravdu, že na toho divočáka ty psi teda štěkají hlubšíma frekvencemi.
Dobrá, psi tedy reagují a hlavně štěkají na různá zvířata různě. Alespoň pro jezevčíky a teriéry to platí docela určitě, jak potvrdili naši bioakustici. Proč ale vůbec štěkají?
Ano, proč? Je to něco jako signalizace? Dodávají si odvahu nebo naopak hrozí? Je to jakási štěkací samomluva? Na to je podle Richarda Polichta zatím těžké odpovědět.
Ta vědecká diskuze kolem toho štěkání není uzavřená a nám se to teda jeví na základě teda těch prvních výsledků a na základě těch akustických parametrů, že je to spojený právě s tím emocionálním jako stavem. Jo, nejdřív jsme si mysleli, že to bude daný tou velikostí toho zvířete, ale my jsme měli několik nahrávek, nebylo jich tolik, ale měli jsme teda i na jelení zvěř. a tam se ukázalo, že to bylo podobné jak u těch ostatních typů zvířat. Takže i na toho jelena ty psi teda štěkali jako na králíka, na lišku a podobně. Nebyl tam ten fenomén jako na toho divočáka. Takže tou samotnou velikostí těla to není. Takže by tam mohlo být celá řada důvodů, právě třeba jakoby nějaká fixace, ty fyziologické odezvy, která byla zafixovaná v průběhu třeba šlechtění těch loveckých psů, anebo celá řada dalších věcí. Nám se teďka jeví, že to vyjadřuje ten momentální emocionální stav, když se právě setká ten pes s tou jako zvěří. Ale proč zrovna ten divočák představuje tu největší hrozbu, nejsme schopni teda zodpovědět, zatím to je jenom v rovině spekulací, kterou bude potřeba řešit teda jakoby dál.
Dodává na závěr Richard Policht z katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské Zemědělské univerzity v Praze.
Třeba se někdy k psím zvykům i zvukovým projevům v našem pořadu vrátíme.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Evropou obchází strašidlo, strašidlo inflace. Už zase. Ke svaté štvanici na toto strašidlo spojili se, no vlastně skoro nikdo. Nějak aspoň v Evropě k tomu chybí vůle. A přitom ne, že by k tomu chyběly nástroje. Nedávná historie už je úspěšně použila, akorát to tehdy bolelo. On totiž na začátku ten zásah proti inflaci musí být přesný jako řez skalpelem, ale v důsledku to může skončit jako masakr motorovou pilou, anebo hůř děsivou nezaměstnaností. Pojďme se na ten historický boj s inflací podívat. Abychom pochopili kontext, musíme se dostat někam na konec druhé světové války. Evropa je taková hromada suti a nastartovat se musí nejen populace, ale i ekonomika. Státy tenkrát sáhly po vcelku osvědčeném keynesiánství a začaly do ekonomiky sypat peníze. Mimochodem vypůjčené. Státní zakázky se jen hrnuly, pracovní místa se množila. Zkrátka v ekonomice najednou bylo dost peněz, jak od státu, tak od domácností. Když to necháte s několika dalšími faktory působit tak 10-15 let, najednou je z toho solidně přehrátý problém. Peněz je až moc. A tehdy začne fungovat to magické cosi, čemu ekonomové s posvátnou bázní říkají neviditelná ruka trhu. Můžeme to ale klidně nazvat obecněji principem akce a reakce. Když pan prodavač ví, že zákazník má víc peněz než dřív, no tak mu výrobek napálí za vyšší cenu než dřív. A když se tak rozhodne dostatečně velké množství prodavačů, máme tu něco, co se jmenuje nárůst všeobecné cenové hladiny, tedy inflace. Ta začne rozkošně neviditelným způsobem ukrajovat domácnostem z jejich peněz a postupně tak jakoby vrací vše do normálu. Když se ale růst inflace zvrtne, je to malér. Lidi schudnou. Přesněji schudnou ti chudí a střední vrstva. No a přesně to se stalo někdy v 60. letech, v těch zlatých šedesátkách. Část ekonomů tehdy starostlivě a možná snad i trochu škodolibě řekla, my vám to říkali. Byli to pánové akademici z pravého spektra, sdružení kolem myšlenek, kterým se říká monetarismus. Asi nejvlivnějším byl Milton Friedman, nobelista. Poenta monetaristů zní, keynesiánství vyřešilo nezaměstnanost, ale způsobilo zákonitě inflaci. A je nyní zapotřebí zaměřit se na tento agregát. Jak? Odstraněním jeho příčiny. A ještě jednou, cože je příčinou inflace? Příliš mnoho peněz. Tedy jich část stáhneme z oběhu. Kdo tak učiní? Ten, kdo má o množství peněz největší přehled, centrální banky. Jak ovšem vypočítají to ideální množství peněz v ekonomice? Podle elegantně jednoduché rovnice směny. Její tradiční verze zní M krát V rovná se P krát Q. My si to ale bez uzardění můžeme rovnou zjednodušit na M krát V rovná se HDP. HDP totiž známe každý. Zlaté tele současné ekonomiky je ukazatelem pro ekonomický růst. Co ovšem znamená ta levá strana rovnice? M je to námi hledané množství peněz v ekonomice. V označuje rychlost obratu měny, například kolikrát se jedna konkrétní 100 koruna protočí za rok. To se většinou dá vcelku solidně odhadnout. No a teď následuje opět báječně jednoduchý výpočet toho množství peněz. M rovná se HDP lomeno V, tedy HDP dělené rychlostí oběhu. Podle toho, jaké vyjde číslo, pak centrální banka začne peníze buď stahovat, nebo naopak dál tisknout. Pokud tedy postupuje racionálně. Občas ale v nápadně mnoha státech centrální banky racionálně nepostupují. Možná mají iracionální strach ze strašidel.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu pověstí a pohádek z Faerských ostrovů Alf ze Zlatého kamene. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, kdo je dnes považován za otce moderní spisovné faerštiny. Napovíme, že dotyčný badatel byl i velkým sběratelem faerské lidové slovesnosti a že v roce 2019 uběhlo právě 200 let od jeho narození.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. prosince. Hodně štěstí.
A my se teď vydáme do světa homérských eposů.
Řečtí archeologové nedávno oznámili, že se jim pravděpodobně podařilo objevit starověké město Meliboja, které ve svém eposu Ilias zmiňuje starořecký básník Homér.
Co badatele k této domněnce vedlo? V jaké souvislosti se Meliboja v Iliádě zmiňuje? A jak hodnověrné jsou z dnešního pohledu i další geografické údaje z obou homérských eposů? Ten druhý je pochopitelně slavná Odysseja.
A co jejich autor, pověstný slepý pěvec Homér, existoval vůbec? Není také on sám jen starořeckým mýtem?
Stále posloucháte Planetarium, magazín ze světa vědy a fantazie. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
O novém objevu řeckých badatelů jsme si povídali s klasickým archeologem Pavlem Ticem z Národního muzea v Praze.
Hned z kraje jsem se ho ptal, jestli je město Meliboja známé i z jiných pramenů, nebo jen a pouze z Homérovy Iliady.
Co nám nebylo známo, je přesná poloha a podoba té lokality, tedy toho města samotného. Jinak v písemných pramenech se vyskytuje, nejenom v Homérovi, ale i pozdější písemnosti řecké nebo římské o tomto městě hovoří. A já se osobně spíše nechám teprve překvapit, jestli skutečně se řeckým kolegům podařilo objevit Meliboju nebo ne. Samotné umístění té lokality, řekl bych, že odpovídá, leží v té správné části Řecka, ale prozatím bych byl opatrný v tom stotožnění Meliboje s touto lokalitou.
Jak vlastně přišli badatelé na to, že ty trosky, které vykopávají, jsou skutečně pozůstatky města Meliboja?
To je právě jedna z těch věcí, která by nás měla vést do jisté míry k opatrnosti ve stotožnění té lokality se starověkou Melibojou, protože vlastně se jedná o jeden jediný nápis vyškrábaný natamene na keramickém střepu, kde je vyškrábáno slovo Melibojas, což v podstatě asi se vztahuje tedy k té lokalitě onoho jména, ale nikdo nemůže tvrdit, že ten střep na dané lokalitě identifikuje tu lokalitu samotnou. Já můžu prostě jít s hrnečkem s nápisem New York vesele po Karlově mostě a hodit ho do Vltavy, aby ho tam jednou někdo našel a nebude si kvůli tomu myslet, že prostě Praha je New York.
A ta souvislost, jak je vlastně zmíněno město v Iliadě?
No, ten mediální obraz nyní se vytváří na základě toho, že Homer hovoří o Meliboji, tak já si dovolím úryvek přečíst, kde je Meliboja zmíněna. V překladu Otmana Vaňorného to zní takto. O něm již v taumatském městě a v Méthoně obydlí měli. Ve městě Meliboj a v drsnatém Olizóně Filoktétes byl vůdcem, jenž mistr byl ve střelbě z luku. Takže upřímně ta zmínka o Meliboji je takto skromná. On vlastně Homer v soupise účastníků tažení proti Troji vyjmenovává jednotlivá města, jednotlivé osady, jednotlivá království v takzvaném soupisu lodí a ta zmínka je takto stručná. V zásadě se o tom městě nedozvídáme nic víc a pozoruhodné je to, že Homer vlastně hovoří o trojské válce, která snad měla proběhnout tedy někdy na konci doby bronzové, řekněme, že ve 12. století před naším letopočtem, ale ten epos vzniká, řekněme, někdy ve století 8. Takže to, co vlastně odborníky na tom objevu momentálně zajímá, je, jestli se podaří na dané lokalitě objevit časově odpovídající artefakty a osídlení, protože prozatím ta lokalita, tak jak byla objevená, tak nese stopy jenom helenistické kultury, tedy výrazně pozdější 3., 2. století před naším letopočtem. Zatím je to v pořádku. V podstatě to, že jako první byly nalezeny ty mladší vrstvy, tak to bývá. Ty mají být skutečně blíže povrchu a to starší město, pokud tam tedy nějaké je, anebo pokud se dochovalo vlivem těch pozdějších přestaveb, tak by mělo ležet níže a archeologové se k němu teprve dostanou.
Víc se toho zatím o pravděpodobném objevu města Meliboj v Řecku povědět nedá. Pojďme se tedy podívat na oba homerské eposy obecně. Jak moc jim můžeme věřit, co se geografické přesnosti týče?
Řada míst Homérem zmíněných je pochopitelně od nepaměti známá, jiné se podařilo objevit později. Známý je především Šlímanův objev toho nejdůležitějšího města, samotné Troji, a to na pahorku Hisarlik v dnešním Turecku.
Daří se nacházet i další města a místa zmíněná v Iliadě a Odyseji?
Do určité míry, potvrdil mi klasický archeolog Pavel Tic.
Já si myslím, že tady můžeme říct, že těm eposům se zase jenom do určité míry skutečně věřit dá. Totiž asi klíčové je si položit tu otázku, čemu měli sloužit. A jedná se o dílo básnické, tedy nejde ani o cestopis, ani o učebnici zeměpisu. Posláním Homéra nebylo nás nějak detailně informovat o tom, jak tehdejší jeho svět, anebo ten svět doby bronzové vlastně vypadal, ale samozřejmě on nemohl ten epos vystavět jako jiným způsobem, než že vycházel z toho, co bylo tak nějak jako obecně známo, případně si něco dobásnil. Takže určitá zrnka pravdy nepochybně v těch eposech jsou.
Možná víc v Iliadě než v Odyseji, protože tam asi by se dala některá místa ztotožnit, ale některá zase působí dojmem naprosto pohádkovým. V minulosti se určitě spousta badatelů, a to ať těch profesionálů nebo i amatérů, pokoušela to Odysseovo putování nějakým způsobem rekonstruovat. Je to vůbec možné podle vás?
Já si myslím, že možné by to bylo ve chvíli, kdybychom tedy přiznali Odysseovi nějakou historicitu, že bychom se domluvili tedy na tom, že někdy nějaký Odysseus skutečně žil a že nějakou cestu podnikl. A pak bychom i mohli se pokoušet hodnotit z toho hlediska, do jaké míry se dá tomu homerovskému zápisu věřit nebo ne. A já se obávám, že protože se vlastně bavíme o mýtu, tak my bychom v něm principiálně vlastně se neměli pokoušet hledat pravdu. Na mýtu je krásné to, že on vnáší do našich životů smysl, nikoli v pravdu. Takže Homer si kladl zcela jiné cíle, než aby nás informoval o něčí pouti. On nás informoval o smyslu této pouti, o návratu hrdiny Odyssea domů, o jeho touze po domově. A o všech těch souvislostech, které s tou jeho 20-letou absencí doma vlastně souvisely. Takže já se obávám, že ty pokusy, ano, nechtějí, jsou činěny. On skutečně, Homer prostě neumístil dění Odyseje na Mars. Nechává ho odehrávat ve Středomoří, tudíž to, co o Středomoří věděl, tak se skutečně nějakým způsobem do toho mýtu mohlo promítnout. Ale na druhou stranu mám pocit, že prostě byl básníkem a pokoušel se hovořit ve věci smyslu, nikoli pravdy.
Přece některá ta místa se dost často umisťují na nějaké konkrétní lokality. Můžeme se zmínit o některých alespoň, třeba ta země lotofágů, lidí, kteří pojídají lotos, ta se někdy ztotožňuje s Egyptem.
Samozřejmě, podobně bychom mohli hovořit o Skyle a Charybdě, tedy o mesinské úžině mezi Sicílií a jižní Itálií. Řekněme, možná možná toto. Pozdější věky, posthomérské, abych tak řekl, tak skutečně nacházely místa, která se s tím Homérovým vyprávěním velice často spojovaly. Takže v pozdějších dobách, pokud jste buď to cestovali, nebo vás nějaká cesta prostě zavedla do určitých míst, tak se mohlo velice snadno stát, že jste narazili na nějakou místní legendu nebo tradici, která říkala, toto je místo, kde kouzelnice Kirke měla na poměrně dlouhou dobu Odysea pro sebe, nebo touto úžinou proplouvaly Odysseovy lodi a zde ztratil jako podstatnou část své posádky a podobně. Ale možná nikdy nestála ta otázka v tom smyslu, jestli staří Řekové, později Římané, těmto vyprávěním jaksi věřili v tom smyslu, jak my dneska to věření chápeme. Prostě bylo to místo, které mělo svůj specifický přínos nebo aspekt v tom, že se můžete prostřednictvím návštěvy toho místa spojit s tím příběhem, ale není, myslím, bezprostředně nutné uvěřit tomu, že se to na daném místě skutečně stalo a notabene v té podobě, jak to vypráví Homer nebo kterýkoliv jiný mýtus.
A když už je řeč o mýtech, není tak trochu mýtem i samotný Homer?
Zní to jako provokace, ale úplně mimo tahle otázka není. Moc se toho o něm totiž neví, říká klasický archeolog Pavel Tyc z Pražského národního muzea.
Samozřejmě my dnes nejsme schopni rozluštit tu takzvanou homérskou otázku. Neexistuje ani jednoznačné přesvědčení, alespoň v obecné nebo odborné rozpravě, jestli Homer jako jedna osoba existoval, anebo naopak, jestli oba eposy nejsou vlastně výplodem tvorby většího množství básníků, které bylo teprve v pozdější době sepsáno, až v době, kdy Řekové tedy byli skutečně literárním národem, a v jisté podobě kodifikováno. V tom už samotní Řekové vlastně, jakkoliv byli přesvědčeni o tom, že Homer existoval, tak už o něm pochybovali z hlediska toho, kde se narodil a jakým způsobem prožil svůj život a podobně. Takže celá řada řeckých obcí jaksi vedla spor o tom, jestli je jejich rodákem nebo nikoliv. Takže tam se projevuje potom také takový lokál patriotismus a řevnivost typický pro staré Řeky.
Ale spíš se odborníci klaní k tomu, že byl.
Nedokážu to říct, protože skutečně tato otázka není vyřešená. Zdá se nicméně, že podstatnou část těch eposů nebo jakési velmi slušné jádro by mohl mít na svědomí jaksi jednotlivec. Právě ve shodě s užíváním určitých obratů a tak dále, prostě zdá se, jako kdyby se tam objevoval dominantně jeden rukopis. Ale přesto tedy bez pochyby v pozdějších dobách ten epos byl ještě upravován, takže pravděpodobně ten výsledek je teda dílem jako generací. Nemluvě o tom, že Homer pravděpodobně si nesedl a nesepsal ty záležitosti, nebo je nevybásnil, ale spíše nejprve vstřebal velké množství jednotlivých, řekněme, že zpěvů líčících události, ať už o Troji, anebo o Odysseovi, a začal je dávat nějakým způsobem dohromady. Tedy, že byl nejprve konzumentem určité starší tradice a následně vytvořil něco, co bylo do té míry uchvatné a nepřekonatelné, že vlastně celý antický starověk na tom stavěl.
A nejen starověk, pochopitelně. Kdyby se o Homéra nezajímal i středověk a jeho písaři, nemuselo z díla starořeckého pěvce zůstat vůbec nic. Nebo jen drobné zlomky a citace v dílech jiných autorů.
Nejstarší dochovaný úplný řecký text Iliady obsahuje až rukopis Marcianus Grecus, známý též jako Venetus A, pergamenový foliant z konce 10. století po Kristu.
S Odysseou je to podobné. Ze starších dob se dochovaly jen nesouvislé útržky a zlomky, o kterých si badatelé často jen myslí, že mají s oběma eposy nějakou souvislost.
Čtení je to ale krásné, i když drobet archaické. Zkuste to.
A na závěr tu máme ještě krátkou aktualitu. Na Štědrý den se můžete těšit nejen na dárky, ale také na start nového vesmírného teleskopu Jamese Webba.
Start, jaký se vidí jednou za generaci, tak charakterizuje plánované vypuštění nového vesmírného teleskopu Daniel de Chambier z Evropské kosmické agentury. Má na starost start rakety Ariane.
Podle středečních informací by měla Webův dalekohled vynést do kosmu 24. prosince. Teleskop je už přichystán ve francouzské Guajáně, kousíčku Evropské unie v Jižní Americe, mezi Surinamem a Brazílií.
Odborníci z NASA už se těší na snímky z nového dalekohledu.
Uvidíme, jak galaxie vypadaly pár set milionů let po velkém třesku. Těší se astronomka NASA Jane Rigbyová a v rozhovoru pro americký rozhlas NPR vysvětluje, že Webův infračervený teleskop dokáže zachytit světlo, které putuje vesmírem od jeho počátků. Podle NASA dohlédne až do kojeneckého období vesmíru. Jeho předchůdce Hubbleův teleskop uměl zkoumat jen vesmírnou batolecí éru. Ovšem Hubble nás svými záběry vesmíru, jak se říká, namlsal. Vědce i lajky. Takhle na jeho první snímky vzpomíná astronom Robert Hurt z Kalifornského technického institutu.
Lidi šíleli nadšením, jako na nějakém rockovém koncertě.
Záběry pořízené Hubbleovým dalekohledem byly mediálně nejúspěšnější. Ty snímky byly všude. Máme i na ponožkách. Astronomka Rigbyová nepochybuje, že web to na ponožky nebo trička dotáhne taky. A její kolegyně ze sítě observatoří Las Cumbres, astronomka Lisa Story Lombardiová, jí dává za pravdu.
Budou to úžasné snímky, jenom v jiné vlnové délce, ale budou krásné.
Webův dalekohled zachytí infračervené světlo, které pouhým okem nevidíme, proto dohlédne tak daleko a taky skrz prach. To Hubble neumí, jak říká astronomka Nicole Liusová z Cornellovy univerzity.
Na spoustě těch ikonických snímků z Hubbleova teleskopu prach rozptyluje světlo, takže to na pohled vypadá krásně malebně, ale těžko se zkoumá, co je za těmi prašnými oblaky.
Webův dalekohled má primární zrcadlo o průměru 6,5 metru, co do plochy 6x větší než Hubble. Bude v takzvaném Lagrangeově bodě víc než 0,5 milionu kilometrů od Země. Vyrovnávají se tam gravitační vlivy Země a Slunce, takže teleskop by měl mít stabilní oběžnou dráhu. Data by měl zasílat nejméně 5 let a možná i déle než 10. Bude to záležet na odolnosti přístrojů a taky na množství paliva potřebného k tomu, aby se udržel tam, kde má být. Plně funkční by měl být 0,5 roku po startu. Půjde-li všechno hladce, první snímky uvidíme do příštího léta.
Měly by být nádherné. Lidi by z nich měli být úplně paf.
Říká Jane Rigbyová. Dobrých důvodů k těšení není nikdy dost.
Říká redaktorka Helena Berková a to je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a krásné svátky vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.